Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die vicesimu septimu, mensis novembris, anibis millesimi, duodecimi. Benedictus decimus sextus. Justitia plus est quam punire. Benedictus decimus sextus, Papa moderatoris cacerum aloquendi causa receptus, monuit justitiam restituere plus esse, causam agere, aut punire. Necessarium esse ut intra et extra cacerem conscientia muteretur. Sumus pontifex eis, qui numero decenti decimo septimo conventui moderatorum cacerum a Consilio Europae Instituto intererant, eum audientibus gravissimas conditiones in ergastulis repertas reprehendit. In jure quoque dicendo et pönis applicandis jura homines tuenda esse. Represertim et non tantum quodam principio inculcato in hominem effective educandum dignitatis eius et novae in societatem insertionis causa incumbendum esse. Papa aliquot Christi Fidelibus die Mercurii receptis dixit. Fides rationi quintania est. Pontifex Maximus Benedictus decimus sextus maxime docet in Deum credere consentaneum esse rationi. Die Mercurii hanc sententiam Christi Fidelibus receptis magis perspicue exposuit. Deus non aliquid insani est quod rationi opponitur. Papa curam peregrinaturibus pietatis causa in urbe degentibus et visitaturibus aeteris linguae theodisce urbem profectis inculcavit. Deum quidem mysterium et hoc sensu obscurum esse. Eodem modo cum quis sole aspecto obscuritatem perspicet. Sed mysterium est, quod non est rationi contrarium, sed sensu veritatequ excellens, it est fons ipse lucis. Novus liber papae de infantia Jesu propositus est. Benedictus decimus sextus, veneris die tertium suum de Jesu librum in Lucem, edidit. In eo nunc de infantia Jesu sermo est. Quod ultimum volumen trium librorum, in quibus de Jesu agitur, primum in novem linguis editur. Proximis verum mensibus liber in viginti linguas vertitur et in septuaginta duoteris devulgabitur. Gianfranco Cardinalis Ravasi, qui curiae romanae administer est, Dionarius qui convenerant, edocuit de parte principali libri papae. Pontius Pilatus querit ex Jesu unde veniat. Ravasi explicavit, unde venis, haec questio intima est ratio totius voluminis tertii quae translata significatione quaestio fit magni momenti. Quae est origo Christi et quidem ultra scientiam historicam? Agitur de questione quae altissima est quam respondere fines esse libri papa exposuit. Jesus.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.